Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisesta. MS Mystery, kausi 5, jakso 1.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Paljon on vettä virrannut sitten viime nauhoitusten. Steven Seagalin ja väkivaltaisten laivavartijoiden etsintä jatkuu kuumeisesti Itämerellä. Pääsimme myös Tiomanilla kadonneen Aleksiksen jalanjäljille, mutta mysteeri on edelleen täysin auki. Mihin 20-vuotias nuori mies katosi 22. tammikuuta 2019? Entä mitä muuta selvisi edellisen kauden aikana? Kerrataanpas nyt hieman, että pysytte kärryillä. Olin joutunut jättämään hetkeksi Itämeren, Steven Seagalin näköisen miehen etsinnät ja Nikun sekä Markuksen katoamisen tutkinnan kauas taakseni, kun lähdin juontamaan selviytyjät ohjelmaa Malesiaan. Siellä törmäsin heti uuteen kadonneen pojan tapaukseen.
Luen ohimennen paikallista vanhaa sanomalehteä. Törmään otsikkoon. Suomalainen nuori mies kadoksissa. Minulla nousee karvat pystyyn. Juuri kun olen viettänyt vuosia kadonneiden kohtaloita tutkiessa ja matkanut toiselle puolelle maailmaa, löydän täältäkin kadonneen suomalaisnuorukaisen tapauksen.
Sastamalalainen Aleksis oli kadonnut reilut 5 vuotta aiemmin kuvan kauniilla Tiomanin saarella Malesiassa, samassa maassa, missä minä ja muu Selviytyjät-sarjan työryhmä kuvasimme yhtä maailman suurimmista kilpailuformaateista. Kotisuomeen palattuani kohtasin Aleksiksen äidin Karoliinan, joka on vuosia tehnyt omaa tutkintaansa.
Moikka Karoliina. Mari.
Karoliina.
Terve. Hei, mahtavaa kun pääsit tulemaan tänne.
Kiitos.
Vaikka rikosten penkkiurheilijan keinoni ovat toki rajalliset, totesin heti, että haluan tehdä kaikkeni Aleksiksen katoamisen selvittämiseksi. On hirvittävä ajatus, että suomalainen terve nuori mies lähtee seikkailun alussaan tropiikkiin ja katoaa keskellä kirkasta päivää kuin tuhka tuuleen. Itsekin olen joskus ollut tuo seikkailunhaluinen nuori mies ja vielä kannustanut muita siihen. Koska suomalaiset viranomaiset ovat täysin Malesian poliisivoimien suorittaman tutkinnan varassa, en usko, että minun vaatimattomilla tekemisilläni on ainakaan mitään haittaa Aleksikselle tai hänen perheelleen. Saan heti selville, että brittiläinen yksityisetsivä on näyttänyt äiti Karoliinalle salaista listaa kaikista Tiomanilla kadonneista. Ja selviääkin, että saarelta on kadoksissa häkellyttävän suuri joukko nuoria reppureissaajia.
Kylmäävä lista kuuluu. Nora elokuu 2020. Steven irlantilainen.
Seuraavana vuonna, kuin sattuman kaupalla, saan sitten vielä uuden komennuksen Malesiaan. Vieläpä lähemmäs Tiomanin saarta ja Rompingin kaupunkia, jonka poliisi tapausta on tutkinut. Saan järjestettyä uuden matkani aikana käynnin tuolle poliisilaitokselle, sillä lupasin Karoliinalle yrittää hakea jo 5 vuotta todistevarastossa lojuneet Aleksiksen tavarat takaisin Suomeen.
Mä oon tässä miettinyt vähän taktiikkaa. Tämmöisissä paikoissa poliisit on omanlaisiaan, joten mä en kaiva tätä nauhuria esiin siellä asemalla. Mä koitan ottaa kännykällä jotain ylös, jos pystyn, mutta voi olla, että siinä vaiheessa, kun poliisiaseman ovet avautuu, niin loppuu kaiken näköinen dokumentointi.
Onnistun tehtävässä, mutta tärkein todiste, Aleksiksen tabletti, puuttuu. Julkaisen podcastissa lisää tietoa tapauksesta ja vinkkipuhelin alkaa piipata. Tiomanin saarella asunut suomalaisnainen vinkkaa saaren pimeästä puolesta. Hänen mukaansa siitä tietävät kaikki paikalliset, mutta vaikenevat visusti mafian koston tai kuoleman rangaistusten pelossa. Kyseessä on saaren kasvava huumeongelma. Siinä ei ole kyse kannabiksesta, vaan metamfetamiinista, jota epäillään valmistettavan jossain saaren viidakon suojassa. Suomalaisnaisen oli itse jätettävä saari, kun levottomuus ja huumeongelmat alkoivat kasvaa.
Jos väärät ihmiset tietää sen, niin ikävä kyllä se ihmishenki ei ole minkään arvoinen.
Karoliinan epäilyt Aleksiksen pilvenpoltosta ovat olleet jo alusta lähtien selvillä. Ja äidin näkemien Messenger-viestien perusteella Aleksiksella oli ollut hallussaan kannabista. Sitä ei jäljelle jääneiden tavaroiden joukosta kuitenkaan enää löytynyt. Kun ihmishenki ei ole minkään arvoinen, on täysin mahdollista, että 10 euron arvoisesta määrästä hamppua voi lähteä henki. Toki todistusaineiston joukosta olisi voinut poliisiasemalla kadota tabletin lisäksi muutakin. Lisäksi saimme tiedon, että poliisit ovat kuulusteluissa hakanneet Aleksiksen viimeisenä nähneen henkilön, paikallisen Jamsarin. Yritin matkallani myös paikantaa Jamsaria, mutta turhaan. Mihin Aleksiksen kannabis katosi? Miksi Aleksis peitti kasvonsa viimeisessä valvontakamerakuvassa? Onko viimeksi Aleksiksen seurassa nähty Jamsari sekaantunut Aleksiksen katoamiseen? Esitän näitä kysymyksiä ja yritän soittaa kotisuomesta tulkin välityksellä viranomaisille Malesia.
Hello, hello. This is Mr. Riku Rantala calling from Finland.
Okay.
Hello. I'm looking for...
Tutkinta jää polkemaan melkein lähtökuoppiinsa, kunnes tapahtuu yllättävä käänne.
Kaikki liittymät on tietysti irtisanottuja aikoja sitten.
Puhelinliittymän edelleen olemassa.
Karoliina on maksanut Aleksiksen puhelinliittymää kaikki nämä vuodet tähän saakka. Se on puolestaan linkattu Aleksiksen pilvipalveluihin. Kun Karoliina hieman kaivelee, hän keksii Aleksiksen salasanan. Tuttu hakkeri Iiro tarjoutuu auttamaan ja saa ongittua kaiken pilvipalveluihin tallentuneen datan aina viimeisiin hetkiin Aleksiksen katoamiseen saakka.
Tileihin, jos on ollut semmoisia niin laitteita, joka niin kuin varmuuskopioi esimerkiksi valokuvat välittömästi, niin sieltä voi saada sijaintitietoja esimerkiksi niistä valokuvista.
Pilven aikajanalta alkaa löytyä hakuja. Aleksis on googlannut paljon.
Aikajana ei ole enää käytettävässä selämään. Laitettiin pois päältä 4. päivää maaliskuuta 2022.
Mun olisi pitänyt silloin 4. päivä maaliskuuta 2022 tehdä jotain.
Kyllä.
Jostain syystä siis 4.3.2022 sijaintitiedot on laitettu pois päältä. Hotlink Malesia paljastaa, että Aleksis on Googlesta hakenut uutta prepaid-korttia 20. tammikuuta 2019 kello 01.15.
Hakutuloksia. Eli esimerkiksi tässä on haettu niin kuin, 4G-prepaid-liittymiä.
Joo.
Miksi on googlattu uutta SIM-korttia, vaikka hänellä oli jo sellainen saapumispäivästä saakka 17. tammikuuta? Duraforce kuuluu viimeinen haku 20. tammikuuta kello 18.54. Se on ammattimainen Android-matkapuhelin, panssaroitu iskun ja veden kestävä, ammattikäyttöön vaikeissa olosuhteissa soveltuva, niin sanottu viidakkopuhelin. Miksi Aleksis googlasi viidakkopuhelinta viimeisinä tekoinaan? Viimeinen digitaalinen jälki on 20. tammikuuta kello 18.54. Viimeinen varmistettu havainto Aleksiksesta on valvontakameran kuva 22. tammikuuta. Mitä tässä välissä on tapahtunut? Tämän haluan selvittää. Ja se tarkoittaa Aleksiksen seurassa olleiden ihmisten kaivamista esiin. Päätämme Karoliinan kanssa jatkaa tutkimuksia. Saan häneltä luvan julkaista podcastissa kaiken. Myös epäilyt Aleksiksen kannabiksen hallussapidosta, jotta vinkkaajat osaisivat yhdistää pisteitä ja jakaa meille arvokasta tietoa. Tässä me siis olemme. Täsmentyneitä kysymyksiä pää täynnä ja valmiina jatkamaan.
Karoliina.
No moikka, täällä on Riku.
No moro.
Soitan sarjan julkaisun jälkeen ensi töikseni Karoliinalle. Haluan kuulla, miltä kaikki nyt tuntuu, kun sarja on ollut ulkona jo hetken. Kun tarina on kerrottu ja ihmiset ovat ehtineet kuulla sen. Haluan tietää, mitä kaikkea Aleksiksen äidillä on noussut pintaan, kun julkaisuun on saatu vähän etäisyyttä. Usein tätä uutteraa ja rohkeaa naista tavatessani mietin samankaltaisuuttamme ja sitä, miten itse reagoisin, jos oma poikani olisi kadonnut maailmalla. En varmasti olisi yhtä kärsivällinen ja myönteinen kuin Karoliina. Jaamme toisillemme omat kokemuksemme sarjan julkaisun jälkeen. Vaikka vinkkejä on tullut paljon, mikään ei tunnu vielä kovin käänteen tekevältä.
Niinpä. Joo, tosiaan. Sitten jos ajatellaan, että hyvä on se, ettei tullut mitään hölmöyksiä, mutta ikävä on tietysti se, ettei tullut mitään merkittävää lisätietoakaan.
Joo.
Et se on nyt se fakta tässä kohtaa. Et puhuttiin silloin sen Iiron kanssa tapaamisen jälkeen, että me käydään vielä läpi se materiaali,
joo,
mitä Iiro sieltä hakkeroi esiin. Ja faktahan on, ettei sieltä löytynyt mitään muuta kuin se, mitä käytännössä sä näitkin.
Niin mitä siinä löytyi silloin? Joo.
Niin, nimenomaan. Eli nyt sitten heräsi kysymys, että mehän sovittiin niin silloin ihan viimeksi, että me voidaan toimittaa tämä materiaali poliisille.
Joo.
Joka tapauksessa oletko edelleen samalla linjoilla, että laitetaanko sinne niin kuin sovittiin?
Joo, mikäli he siitä mitään niin kuin hyötyvät, niin joo.
Keskustelemme hetken käytännön asioista. Käymme läpi, miten Aleksiksen matkatavarat yritetään saada viranomaisten tutkittaviksi. Sovituissa raameissa mennään. Ja jos jotain uutta ilmenee, niin reagoidaan sitten. Karoliina on hiljainen. Jos jollain todella olisi ollut jotain tietoa, se olisi kai tullut jo ilmi. Mutta minä olen toisaalta lähdössä vielä kolmannen kerran Malesiaan.
Ei ole tullut mitään sellaista, mikä veisi meitä eteenpäin nyt.
Joo.
Joo. Näillä näkymin mä oon lähdössä sinne itse nyt kuitenkin samoille huudeille uudestaan tuossa taas huhtikuun puolivälissä.
Aivan, tässä ollaan taas jo pitkällä tätä vuotta.
Niin, kyllä. Mutta en ole varma kyllä, että miten se voi olla, että on vielä tiukempi aikataulu kuin viimeksi.
Niin sulla on vielä huonompi työsopimus.
Niin, asiat muuttuu koko ajan. Mutta, mutta kyllä mä voisin kuitenkin yrittää sitä väniä etsiä.
Muistutuksena mainitsen, että Van ja Jamsari ovat ne Aleksiksen tutut paikalliset henkilöt Tiomanilta. Heitä olemme yrittäneet kissojen ja koirien kanssa etsiä käsiimme.
Joo.
Että jos se sieltä löytyisi, niin se olisi
et kova. Kyllä toi olisi silleen niin jäänyt tässä itse sitten kelaillut niin asioita. Taas sitten jotenkin niin tuli itsellekin niin uusia näkökulmia. Sitten mä oon miettinyt sitä Jamsariakin aina välillä, että onko siinä sitten kuitenkin jotain.
No sanot muuta.
Niin.
Niin, viimeinen ihminen kuitenkin, joka on nähnyt.
Niin, että mitä siinä, että onko sillä niin kuin siis... Onko siis sillä esimerkiksi, että vaikka hän ei itse ole suoraan niin kuin syyllinen, mutta onko hänellä jotain kontaktia johonkin, että onko se tavallaan välikappale tämmöinen reppana?
Niin.
Niin, tyyppisesti, että onhan siinä niin kuin mahdollista.
Niin, se on ihan mahdollista.
Ja sitten, niin,
kerron Karoliinalle, että yksi asia nousi Malesiassa edellisen tutkimuksen aikana esiin aivan erityisellä tavalla. Se ei liity yksittäisiin ihmisiin, vaan laajempaan kulttuuriseen asetelmaan. Siihen, miten asioita käsitellään tai jätetään käsittelemättä. Kerron, miten selväksi meille tuli se, ettei tämän kaltaisista tapauksista haluta puhua. Ei siksi, etteikö niistä välitettäisi, vaan koska niistä puhuminen on paikallisille vaarallista. Ihmiset vetäytyvät, koska järjestelmä ei suojaa. Ja samalla kun pelätään seuraamuksia, hävitetään usein myös totuus. Puhelun lopuksi Karoliina nostaa yllättäen puheeksi kenenkäs muunkaan kuin Steven Seagalin, väkivaltaisen laivavartijan, jota yritämme etsiä Ruotsin laivoilta.
Mun kaveri kertoo, että hän on ilmeisesti nähnyt tämän Steven Seagalin näköisen kaveri.
Siis tiedätkö, se herra pomppaa meille paikassa sun toisessakin.
Eikö, tää oli se sana, että hän oli tapas käydä laivalla jonkun kaverinsa kanssa ja niillä oli sitten joku vielä porukassa mukana ja se oli onnistunut sitten päissään joutumaan putkaan yöllä ja sitten kun oli tullut takaisin päin, niin tämä tyyppi oli tullut sanon tullimiehille, että ottakaa sitä pikkasen tarkempaan tutkailuun.
Aha.
Joo.
Siis tämä Seagal
oli tullut sanoon,
että tullimiehille.
Ja sanoi, että nyt kun hän oli kuunnellut, niin hän tajusi, että se on varmaan ollut se tyyppi.
Tämä on kuvaava tilanne. Tutkimukset Itämerellä laivalla kadonneiden osalta koskettavat laajasti suomalaista risteilykansaa. Heitämme Karoliinan kanssa hyvästit. Minua tietysti harmittaa se, etten voinut tuoda hänelle mitään hyviä uutisia. Yksi kivi on kuitenkin vielä kääntämättä. Otan siis puhelimen kouraan ja koetan tavoittaa Sastamalan poliisin Antti Leppilahden. Virallinen syy puhelulle on yksinkertainen. Selvittää, mitä me voisimme tehdä Aleksis Nikitinin tapauksen osalta vielä, nyt kun meillä on hallussa sekä hänen tavaroitaan että joitakin tietoja, jotka eivät aiemmin ole kulkeneet viranomaistietä pitkin.
Kokeillaan.
No tässä on toimittaja Riku Rantala, tervehdys. Hei, mun nimi ei varmaan soita sulle mitään kelloja, mutta mä oon varmaankin sulle parikymmentä vuotta sitten soitellut Helsingin.
Vaikka puhelu on virallinen, sen sävy osoittautuu pehmeäksi. Kyse ei ole prosessista, vaan ihmisistä, muistoista ja mahdollisuudesta, että jotain ehkä vielä löytyy. Leppilahti on kokenut rikostutkija. Hän ei ole ollut mukana alkuperäisessä tutkinnassa, eikä myöskään siinä vaiheessa, kun Aleksis katosi Malesiassa. Mutta hän tuntee tapauksen. Nimi on tuttu, podcast on tuttu ja hän on ollut yhteydessä myös Aleksiksen äitiin. Mitään varsinaista tutkintaa ei Suomessa ole avattu. Kerron Leppilahdelle, mitä viime aikoina on tapahtunut. Malesian matkalla onnistuimme saamaan haltuumme osan Aleksiksen tavaroista. Vaatteita, varusteita ja hieman myöhemmin digitaalisia tiedostoja, jotka olivat tallentuneet pilveen. Tabletista tai lompakosta ei ole jälkiä, mutta jotain jää käteen. Sijaintitietoja, viimeisiä hakuja, fragmentteja siitä, mitä viimeisillä viikoilla on oikeasti tapahtunut. Selitän, että data on nyt meillä. Vaatteet ovat hyvässä kunnossa. Niitä ei ole Malesiassa rikosteknisesti tutkittu. Kysyn, voisiko niissä olla jotain tutkittavaa? Jotain, mikä nyt, 6 vuotta myöhemmin, voisi antaa edes pienen vihjeen. Tutkija kuuntelee ja vastaa harkiten. Hänen mukaansa kaikessa tällaisessa työssä lähtökohta on se, että koskaan ei tiedä, mikä on merkityksellistä ennen kuin sen näkee. Hän ehdottaa, että heidän tekninen yksikkönsä voisi tutkia vaatteet. Tämä on loistavaa. Leppilahden mukaan he voisivat katsoa, löytyykö niistä mitään. Tahroja, kuituja, DNAta. Hän muistuttaa, että nykytekniikka on samalla siunaus ja kirous. DNAta löytyy melkein mistä tahansa, mutta täytyy tietää, mitä etsii, tai muuten sen merkitys hukkuu. Se ei kuitenkaan ole syy olla tutkimatta, päinvastoin. Hän sanoo, että jos nyt ei oteta talteen, menetetään mahdollisuus, joka ei ehkä enää palaa. Kerron, että data on sähköisessä muodossa helposti toimitettavissa. Tutkija vastaa, että he ottavat sen mielellään vastaan. Leppilahden puhelun jälkeen haluan kertoa hyvät uutiset heti Karoliinalle. Kerron Karoliinalle saaneeni poliisin kiinni ja että he todella ottavat Aleksiksen tavarat ja pilvipalveluiden datan tutkintaansa.
Tämäpä mielenkiintoista.
Poliisin tutkimuksissa menee sitten aikansa. Se voi olla viikkoja, kuukausia, vuosia. Päätän kutsua toimituksen koolle Aleksiksen tapauksen tiimoilta. Viime kerrasta onkin kulunut jo tovi ja vinkkeissä on paljon läpikäytävää. Toimitus on viimeiset ajat keskittynyt Itämeren ja Ruotsin laivojen tapauksiin, ja olemme julkaisemassa tutkimuksista myös TV-dokkaria. Olemme pienen kuvausryhmämme voimin kuvanneet ympäri Suomea ja laivareittejä, ja pyrkineet saamaan lisää mediahuomiota näille jo vuosia tutkimillemme katoamistapauksille.
Ai että, nämähän on hyvät.
Joo.
Viimeisen päälle. Joo. Todella jees.
Joo.
No hei, meillä pyörii. Otetaanko pikku kokous? Pikku päivitykset?
Otetaan.
Aloitetaanko tästä meidän tuoreimmasta keisistä vai mennäänkö vielä meidän edelliseen? Kumpi on? Mistä aloitetaan?
Istumme toimituksen pöydän ääressä. Kahvikupit höyryävät, tunnelma on varovaisen innostunut. Laadimme toimintasuunnitelman Aleksiksen tavaroiden suhteen. Se, että Sastamalan poliisi suostui ottamaan ne tutkittavaksi, tuntuu jo pieneltä voitolta. Koskaan ei tiedä, mitä testeistä löytyy. Joskus merkittävä vihje voi piillä vaikka hupparin vähäpätöiseltä näyttävässä tahrassa. Sovimme tiimini kanssa, että viemme tavarat poliisiasemalle seuraavalla viikolla. Puhumme tämän podcastin aiheuttamista riskeistä. Minulla on työni puolesta syy matkustaa Malesiaan. Selviytyjen kuvaukset vievät minut alueille, joissa liikkuminen on laajaa ja turvamiehet kaukana. Jos tieto podcastista ja sen esittämistä epäilyistä leviää väärille ihmisille, tilanne voi muuttua nopeasti. Riskejä ei saa aliarvioida, varsinkaan kun puhutaan Malesian kaltaisesta valtiosta. Pohdimme myös Tiomanin saarta. Olisiko sinne vielä mahdollista päästä? Paikan päällä tehty työ on täysin korvaamatonta. Etänä asiat saattavat näyttää hyvinkin erilaisilta. Yksityiskohdat vääristyvät, ihmiset jäävät tavoittamatta, sattumanvaraiset kohtaamiset eivät toteudu. Saarella näkee ja kuulee sellaista, mitä verkon tai puhelimen välityksellä ei koskaan tavoita. Olemme onneksi saaneet viestejä muun muassa reissaajilta, joille Tiomanin saari on tuttu.
Mut joo, toi oli kyllä toi viimeinen kausi, kun julkaistiin Aleksiksen tarinaa ja tutkimuksia, niin vinkit taas alkoi virrata.
Näin se on, se heti aktivoi ja useampia vinkkejä on nyt tullut monissa eri kanavissa. On tullut
kaivan esiin viestin, sinne, joka avaa kokonaan uuden tutkintalinjan.
Haluaisit sä vähän avata meille sitä?
Joo, eli tämä on tapahtunut 10 vuotta sitten tammikuussa 2015 ja ollut silloin tuoreeltaan kiinni jonkun verran Suomen mediassa ja joitakin kertoi sen jälkeen, ei kuitenkaan liikaa. Suomalainen nuori opiskelija oli Goalla, vietti siellä pidemmän aikaa, useampia kuukausia ja tämä tarina päättyi ikävästi, hänet löydettiin kuolleena sieltä Goalta, mullekin tutulta kulmilta. Ja tämä on Intian poliisin tutkimuksissa määritetty tapaturmaiseksi tämä kuolema.
Meillä on nyt tässä ihan uudenlainen keissi. Keissi, jossa on paljon samaa kuin Aleksiksen katoamistapauksessa. Mutta tässä tapauksessa ihminen ei ole kadonnut, vaan kuollut.
Okei, mä oon siis saanut tämmöisen viestin Instagramissa nimimerkiltä. No nyt on kuunneltu molemmat uudet kaudet. Hyvää työtä. Meinasitko laajentaa mysteeritapauksia suomalaisista? Mun hyvä ystävä joutui henkirikoksen uhriksi Goalla. Olisiko ollut 2015, Felix Dahl. Aina iloinen suomenruotsalainen Sipoosta. Oot ehkä voinut lukeakin siitä lehdistä, kun on pikkusen ollut mediassa. Itse ajattelin, että olisin tehnyt jonkun YouTube-video ja sain Felixin äidiltä sähköpostitse ison kasan PDF-dokumentteja. Mutta jotenkin vaikeaa tehdä uskottavaa true crime-juttua. Voi johtua myös siitä, kun kyseessä on hyvä ystävä. Ja siihen mä oon vastannut, että joo, itse asiassa on jo laajentunut sinne Malesiaan tutkimukset, sitä käsittelee uusin kausi. Joten Felixin tapaus, muistan siitä kuulleeni, niin kiinnostaa kyllä. En tietenkään voi varmuudella sanoa, meneekö asia yhtään eteenpäin, mutta voisin vilkaista noita aineistoja, jos saan luvan. Tämä vastaa siihen, että joo, laitanko sähköpostiin. Ne on ihan Goan poliisin dokumentteja, ne on englanniksi, niin musta tuntuu, että se voisi kiinnostaa sua ja Minna on toivonut, että asia leviäisi enemmän. Mutta kiitos joka tapauksessa, että edes vilkaiset tietoja.
Vinkkaaja toteaa, että soitetaan ja jatketaan siitä. Ja minähän soitan. Heti siitä kesken toimituspalaverin.
Moi.
No täällä on Rantala Riku, moikka.
No morjes.
Moi. Hei, mä soitan niin kuin oikeastaan parista syystä. Ensinnäkin kiittääkseni siitä, että sä lähit vinkkaamaan mulle tästä keissistä.
Joo, mä ajattelin, että vähän on outo juttu.
Joo, ja on se ollut varmaan teille kavereille aika hevi juttu.
No joo, olihan se. Mitä onko sitten tänä vuonna 10 vuotta sitten, joo.
Oh. Olette sitten sama ikäisiä?
Joo, se on mua, oliko se vuoden kaksi nuorempi.
Okei. Okay. Mutta kuitenkin joo, siinä sama ikäluokkaan. Niin, ja tosi nuorihan te olette ollut, tai silleen, että just kaikki
niin,
elämä edessään.
Niin, jep.
Muista, että siinä iässä aika harvoin niin kuin kaveripiiristä kukaan lähtee.
Niin, kyllä silleen, ainakaan niin tossiässä ei vielä, että nyt niitä on alkanut enemmän, mutta silloin joo.
Niinpä, ja sitten kun aika kuluu tietysti tässä, kun on 50, niin nyt ollaan niin sanotusti sniper-älyllä. Kukaan ei tiedä, milloin tulee lähtö, mutta aina välillä niitä ikävä kyllä tulee.
Vinkkaaja kertoo, että ystävystyi Felixin kanssa vasta teininä. Molempien tyttöystävät harrastivat ratsastusta ja nuoret miehet tapasivat talleilla, kun hevosia hoitaneet naiset treenasivat ja kisasivat. Vinkkaaja ja Felix istuivat katsomossa, juttelivat ja löysivät nopeasti yhteisen sävelen. Molemmat olivat kiinnostuneita musiikista ja DJ-hommista. Vinkkaaja muistelee, että nelikko pyöri sitten pitkään yhdessä Nurmijärvellä. Hän kertoo käyneensä noilla nuoruuden hevostalleilla vain muutama kuukausi sitten. Tallin omistajan kanssa he olivat muistelleet Felixiä lämpimästi. Tämä oli selkeästi pidetty ihminen Nurmijärvellä. Eläväinen ja täynnä energiaa.
Ja sitten just vähän ihmetelty, kun silleen, että kun ei ole, kun se tosiaan, kun mä mietin, että muka kaatunut, kun se oikeasti hyppi voltteja sun muita, miten silleen, että
niin, että se kaveri ei ihan herkästi kaatunut.
Niin.
Joo. Niin liikunnallisesti hyvin lahjakas kaveri.
Joo, kyllä. Oli. Ja tosi iloinen ja semmoinen niinku, vähän semmoinen tosi, että aina hymyksuu ja semmoinen tosi hyvä tahtoinen oli.
Joo, niin kuin hyvä mielen ihminen.
Joo, ei ole kyllä toista samanlaista tavannut koskaan.
Vinkkaaja kertoo, että Felix viihtyi Goalla. Oli puhunut myös jostain majoitusjärjestelyistä ja tutusta, jonka kanssa olisi säätänyt näitä järjestelyitä. Kenestä oli kyse, sitä vinkkaaja ei tarkalleen saanut koskaan selville. Felix oli yrittänyt houkutella häntäkin mukaan, mutta rahatilanne esti lähdön. Vuosien kuluessa yhteydenpito miesten välillä oli harventunut, mutta netin kautta he olivat pitäneet jonkinlaista yhteyttä. Vinkkaaja toteaa tuntevansa surua Felixin äidin Minnan puolesta, joka on taukoamatta yrittänyt selvittää poikansa kohtaloa. Oikeusjuttu on edelleen auki Intiassa. Lopettelemme ja kerron, että yritän vähän ehtiessäni katsoa Felixinkin tapausta.
No kiitoksia teille, kun te aloitte vähän katsomaan, että varmaan merkkaa aika paljon Minnalle.
Puhelu päättyy. Ja olen pitkään hiljaa linjan katkettua. Palaan työpöydän ääreen ja kaivelen muistini perukoita. Mieleen nousee hataria muistikuvia lehdistä ja muusta mediasta Felixin kuolemaan liittyen. Virkistän muistiani ja avaan tietokoneen selaimen. Asiasta tiedetään ainakin seuraava. Felix Dahl löytyi kuolleena kallomurtuneena Patnemin kylästä Etelä-Goalta 28. tammikuuta 2015, kun rouva Filomena Pereiran koira alkoi varhaisella aamulenkillä haukkua. Felixin ruumis tunnistettiin ja selvisi, että hän oli lähtenyt juuri ennen puolta yötä Mini Goa-nimisestä baarista yksin, vietettyään iltaa paikallisen miehen kanssa. Baarin lähellä asunut nainen oli nähnyt paidattoman miehen kävelevän ohitseen kohti metsää. Nainen oli huutanut ja kysynyt mieheltä, onko tällä kaikki hyvin. Mies oli kääntynyt, mutta vain tuijottanut hiljaa kysyjää. Tämän jälkeen Felix Dahlia ei enää nähty elossa. Suomalaisista ja intialaisista medioista luen, että Felixin ruumis vietiin sen löytöpaikalta syrjäiseltä tienpätkältä Patnemin kylästä lähimpään kaupunkiin sairaalaan, jossa suoritettiin ruumiin avaus. Sen jälkeen Felix Dahlin ruumis kuljetettiin Mumbaihin, jossa ruumis balsamoitiin eli käsiteltiin kemikaaleilla, jotta se pysyisi Suomeen saakka mahdollisimman hyvässä kunnossa. Suomessa tehtiin toinen ruumiin avaus. Ja suomalaisen oikeuslääkärin mukaan intialaispoliisin väite tapaturmaisesta kuolemasta on täysin mahdoton. Edessä on raskas puhelu, tällä kertaa Felixin äidille, Minnalle. On vaikea selittää, kuinka pahalta tuntuu pakottaa vanhempi palaamaan hetkiin, jotka hän ehkä toivoisi voivansa unohtaa. Olen oppinut, että totuus ei useinkaan löydy helposti. Se vaatii kysymyksiä, jotka tekevät kipeää. Silti uskon, että kysymysten esittäminen ja totuuden etsiminen voi olla enemmän vahvistavaa kuin hajottavaa. Ja että se voi tuoda mukanaan edes pienen tunteen siitä, ettei ole yksin. Sillä yksin Minna on totisesti jäänyt.
Seuraavassa jaksossa.
Niin se sitten lähti ja mä pyysin, että älä lähde, että siellä on vaarallista.
Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.